În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Sper să nu vă plictisesc. O să continuăm să vorbim încă vreo două, trei dăți, trei zile despre botezul Domnului, pentru că suntem în preajma Lui și pentru că este un moment foarte important. După cum am spus, noi românii numim botez, bobotează, dar nu aceasta a fost cel mai important lucru ce s-a întâmplat atunci și nu pentru asta îl pomenim noi și îl avem ca o sărbătoare mare. În primul rând, motivul sărbătorii acesteia pe care o prăznuim este descoperirea lui Dumnezeu. Până atunci Dumnezeu stătuse, trăise în lume, se născuse și trăise în lume, dar nu era cunoscut decât de maica sa, de Iosif, păstorii care probabil că se muriseră și ei între timp, și un mic răsunet în familiile păstorilor și al celor din jur, probabil că era, dar nu se mai știa ce copil, unde era acel copil care acum devenise mare. Deci nu știa nimeni aproape că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Hristos a trăit ca un om obișnuit 30 de ani în Nazaret. Și venind la Iordan, acolo s-a descoperit. Acest moment al descoperirii sale, al arătării sale, al arătării, aș zice, mai degrabă arătării sale, s-a arătat lumii, s-a descoperit lumii, s-a arătat. El, care până atunci fusese acoperit, nu era cunoscut, stătuse cumva într-un fel de smerenie, nebăgat în seamă nici măcar de frații lui, adică verișorii lui, și rudele lui Iosif, el se descoperă acum la Iordan și nu se descoperă singur, adică nu vine să se laude el pe sine însuși. Aceasta e un specific al nostru, de a ne lăuda pe noi înșine, de a ne trâmbița, de a trâmbița faptele noastre, de a trâmbița veleitățile noastre, de a trâmbița virtuțile noastre, de a trâmbița gradele noastre, noblețea noastră, sângele nostru albastru, de a vorbi și de a ne spune și de a ne argumenta și de a ne lăuda cu averile noastre, cu pământurile noastre, cu inteligența noastră. Dacă am putea, am striga-o de pe case, de pe toate canalele de televiziune, de pe toate canalele de internet. Cu asta aproape că aș putea spune această cinstire pe care ne-o aducem este singura activitate din viață pe care o practicăm serios din copilărie până la moarte. Această laudă de sine, această mărturisire despre noi înșine ne însoțește din copilărie până la bătrânețe și știu că sună foarte urât, dar suntem opusul lui Hristos. Adică gândiți-vă că Hristos timp de 30 de ani nu a spus nimic despre sine, nu s-a lăudat pe sine, nu s-a cinstit pe sine, nu a mărturisit că El este de altundeva, dintr-o lume pe care voi, oamenilor, care veniți și vă dați mari aici în curtea mamei mele, vecinii, să zicem, care veneau și se credeau deștepți și trăgeau filozofii și vorbe de duh și spuneau câte o înțelepciune și câte un sofism. Cum fac oamenii pe la țară sau în general? Ei nu știau că se află în fața lui Dumnezeu. Sau unii care se credeau oameni lui Dumnezeu. Gândiți-vă câți oameni au trecut prin curtea Mariei, prin a Maicii Domnului. Câți l-au văzut? Câți au venit să-i ceară lui Iosif și mai apoi lui să-i repare ceva, să-i tâmplărească ceva? Câți l-au mințit în față, spunând, nu am bani să-ți dau mai mult. Și Dumnezeu știa, era Dumnezeu. Știa cât are fiecare. Știa ce a făcut cu banii, știa ce a făcut azi dimineață, în ce păcat a zăcut, știa dacă a ucis în taină în anii trecuți un om, știa toate acestea și Dumnezeu a tăcut, Dumnezeu s-a smerit în fața lor, Dumnezeu nu s-a prețuit pe sine, nu s-a lăudat cu puterile sale, nu le-a bătut obrazul, nu i-a certat, vă dați seama ce putere, nu știu, puterea aceasta a Mântuitorului de a tăcea, de a-și ascunde aceste puteri, această atotcunoaștere. de a nu o folosi spre laudă în fața lumii, mi se pare incredibilă, mi se pare asemănătoare cu ceea ce zicea Dostoevski: cel mai puternic om din lume e cel care, dacă are un dușman și acel dușman ar fi oricând în stare să-l omoare pe acest om puternic, cel mai puternic om din lume este acel om care are un dușman, acel dușman oricând ar vrea să-și omoare adversarul, și acest om de care zice Dostoevski că este cel mai puternic, la un moment dat îl are în mână pe dușmanul său, poate să-i facă orice, acela nici nu știe că e în mâna vrăjmașului său, și nu numai că nu-i face nimic, nici nu-i va spune vreodată că te-am avut în mână, măi, și puteam să te omor, dar nu te-am omorât, că am fost bun și lucruri de genul ăsta. Ți-a mai dat o șansă, niciodată. Și până la urmă concluziona sau dădea de înțeles Dostoevski că acesta nu este decât Dumnezeu, așa este Dumnezeu. Așa este Dumnezeu. Deci gândiți-vă, imaginați-vă curtea Mariei, a Maicii Domnului, atelierul de tâmplărie al tatălui, al lui Iosif, al tatălui adoptiv, care a dormit la un moment dat, a trecut la cele veșnice și a rămas copilul lui, în ochii lumii era copilul lui, cu tâmplăria și cu teslăria, și veneau oameni și oameni, unii se lăudau, alții. Vă dați seama, nu știu dacă vă dați seama cât mințim noi și câtă exagerare. Numai să spunem că am fost, intrăm în curtea unui om și zicem, ce ai făcut, nu te-am văzut de mult timp. Și începem să, păi am fost, cum suntem noi românii, plecați prin Italia, prin Franța, prin Anglia. Și, păi și cum e pe acolo, ce ați văzut, cum ai văzut? Păi și nu să povestești despre ceva, unde ai fost. Și toate sunt exagerări, toate sunt. Păi era lumea acolo, câtă frunză și iarbă, domn. N-am crezut că ajung. Fai ce, dar din coate m-am băgat. Am stat la coadă la turnul Eiffel atâta timp și am stat o jumătate de zi, când poate ai stat două ore. Dar repede dai și zici, o jumătate de zi sau o zi întreagă, mi-am pierdut acolo. Și am urcat și nu mi s-a părut nimic interesant și m-am plictisit. Sună foarte strong, macho man, ca să zici că nu te-ai impresionat, nu, dar acolo pe moment ai fost impresionat. Zici, bă, du-te, bă, ce fain, bă, fantastic. Și zici că a fost făcut din aur românesc, din fier românesc, mă, de la Orșova și Petroșan. Wow, ce tare, mă. Cum se poate, bă, și nu știu, dacă m-am dat jos, ce, bă, să mă ploconesc ca toți ăștia aici, să ne ploconim noi românii în fața ăstora, bă, că, lasă, bă, că și noi suntem în stare, nu a fost nimic deosebit. Și venim și spunem, cum a fost, bă, nu sunt impresionat, bă, lasă că avem și noi, puteam să facem, dar noi am ținut aici piept dușmanului și ei au construit acolo și s-au distrat și ne dăm mari. Ei, tipul ăsta de gândire, tipul ăsta de minciuni pe care le spunem constant. Și cum a fost la Paris? Dom'le, m-am dus pe la ambasadă, dom'le, eu n-am crezut că mă cunoaște. Să zicem că la ambasadă te-a cunoscut, era tocmai domnul Alexandru Paleologu. A fost într-o vreme ambasador la Paris. Și numai te-a salutat, a dat din cap. Păi stai puțin, dacă nu te-a văzut nimeni, cât a vorbit Alexandru Paleologu tine sau dacă a dat doar din cap. Că te cunoaște și ți-a zâmbit. Păi când te duci tu și te prezinți în fața oamenilor, zici, domne, eram cu Alexandru Paleologu, s-a apropiat de mine, mi-a zis bună ziua, m-a recunoscut, e clar, n-a stat de vorbă cu ceilalți, dar la mine s-a apropiat, am simțit eu că avem un feeling special unul față de altul, domne, ce om, nu știu ce. Deci, în privința asta suntem îngrozitori de mincinoși. Sau poate unii dintre voi să zică, ei, dar eu nu fac așa, poate faci dumneata, părinte, și de-aia știi așa bine. Dar eu nu fac, eu nu. Suntem în alte privințe. Toată dimineața am stat cu gândul în ce să ne îmbrăcăm, cum să fim, dacă să fim așa, dacă să fim așa. Și dacă te întreabă pe unde mergi. Și dacă te întreabă și tu ce gândeai când ai ajuns la, eu știu, la Pudna. Și tu ai stat cu gândul la prostii, la cine știe ce gunoaie, la cum te îmbraci, la filmele de ochiate pe care le-ai văzut până atunci, sau la cine știe ce imagini sau gânduri, sau Ți-ai pierdut, da? Păi eram și eu acolo, mă gândeam la Dumnezeu, m-a rugat și te-ai rugat pentru noi, dar cum să nu m-am rugat, păi da, cum să nu? Și tu, cine știe dacă ți-a trecut prin gând, măcar așa odată, Doamne miluiește și ajută-mă pe mine, da, păi pe ăilalți. Deci suntem mincinoși, mincinoși sunt fiii oamenilor, toți sunt mincinoși până la unul. Și acum, gândiți-vă câte mii de asemenea oameni au trecut pragul, s-au întâlnit în satul ăla și ăla Mântuitorul cu ei, cât s-au venit să ceară cine știe ce obiect să-l tâmplărească, să facă ceva. Și fiecare își spunea, ce mai faci, nu știu ce, unii întrebau cu vicleșug, numai să vadă ce zice. Știți că foarte multe întrebări ale noastre sunt așa ca și scârpinătura lui Chaplin, care atunci când vrea să se scârpină la urechea stângă, își trecea mâna pe deasupra capului dreaptă și se scârpina la urechea stângă. Nu lua mâna stângă să se scârpină la urechea stângă. Ei, și așa facem și noi. Cu mâna dreaptă ne scârpinăm la umărul stâng sau cine știe unde, la urechea stângă. Și, de fapt, punem o întrebare, dar noi vrem să aflăm altceva. Astea sunt forme de vicleșug, de prefăcătorie sau aducem aminte cu grijă și cu multă finețe de anumit lucru în care știm că suntem lăudați sau suntem văzuți bine și aducem aminte ca din întâmplare de acel lucru, ca ceilalți să zică, a, tu ai fost colosal, măi, acolo. Păi dacă nu erai tu acolo, mă, nu se făcea nimic. Deci, numai să auzi din nou aceste laude și știi bine cum să aduci aminte și cum să te prefaci după aia că nu le primești, dar tu de fapt le doreai foarte mult. Gândiți-vă cât de mincinoși suntem, prefăcuți, vicleni, fățarnici, cât de mult căutăm, de, cum ziceam, nu există altă activitate a omului din copilăria lui până la maturitate decât să se zugrăvească bine în fața lumii, să fie văzut bine, să fie lăudat, să aibă imagine, ori de certăreți imbatabil, care nimeni nu îi se opune. Păi dacă mă pun eu pe voi, mă, și vă zic eu, păi dacă îmi deschid eu gura, acum nu mi-am deschis decât 50%, dar dacă îmi dau gura de tot drumul, păi ce vă fac praf, mă, că eu sunt tare în clanță. Și, deci și aia care fac răul, o fac doar ca să se laude. În foarte, foarte multe situații, 99% din faptele noastre sunt făcute ca să fie spre laudă. Nu sunt făcute pentru altceva. Pascal spunea că e atât de gravă problema, încât dacă la doi marinari li se promite că sunt ajutați să înconjoare pământul, să treacă prin toate încercările împreună, și cine știe de câte pericole să se ciocnească, dar cu o singură condiție, ca la întoarcere să nu spună nimănui nimic, să nu știe nimeni unde au fost, nimeni nu va vrea să plece. Nimeni nu va vrea să plece, pentru că singura motivație în nenumărate situații, deși chiar dacă dintre voi acum o să zică, nu, la mine nu e așa, nu, motivația nu e asta. Singura motivație în cele mai multe situații, chiar aproape 100%, este lauda și cinstea pe care aștept să o să dea lumea când vei povesti și îi vei lăsa pe toți cu gura căscată. Prin ce ai trecut, peste câte mări ai văzut, cum era marea de smarald și cum era marea de zafir, cum era marea de nu știu ce, cum era așa, cum erau peștii, cum era aia, ce era cealaltă, cum era, ce ai văzut, ce ai făcut și toate celelalte. Pascal spunea că aproape că omul nu mai vrea să plece, nu îl interesează plecarea, atâta timp cât el la întoarcere nu poate să spună lumii, gurii lumii, societății, să-și jugrăvească o imagine cât mai bună, cât mai frumoasă, să-l fie lăudat, să fie cinstit, să întoarcă lumea capul, să zică, bă, asta a fost în Cambodgia, mă, asta a fost în Țara de Foc, mă, asta a fost în Chile, mă, păi dai seama, măi, ăsta a avut nu știu ce, ăsta a trecut prin războiul nu știu care, ăsta, trebuie să știe lucrurile astea, ori dacă nu le știe, nu te interesează întoarcerea de cap mirata unui om pentru tine, sau dacă nu ai nimic de povestit, nimic și nu este nici, atunci să ai o colosală capacitate de sinteză, o colosală experiență, sau părută colosală experiență, părută capacitate de sinteză, părută inteligență, părută memorie, măcar să te laude lumea pentru memorie, pentru inteligență, pentru experiența imensă pe care o ai, să zică, asta e cu experiență, domnule, s-a trecut prin atâtea, hai să-l întrebăm pe asta. Iar dacă nici acestea nu le ai și nu le-ai putut dobândi și n-ai cum să dovedești cuiva că ai asemenea experiență sau capacități, atunci măcar să ai averi, pământuri, și dacă întorci capul după tine, sau să ai bani mulți, și dacă întorci capul după tine, păi se întoarcă să zică, bă, ăsta e bogamă, și ție să îți joace inima de bucurie, să-i vezi cu chipurile lor invidioase și răutăcioase și triste și mâhnite în același timp că ei nu au, și tu să te bucuri, să zici, da, domne, mi-am ajuns, exact cum zic manelele, să moară dușmanii mei, și toate celelalte, care e o adevărată plăcere să audă dușmanii tăi că ți-ai luat tu mașină cu climă bizonică. Era cineva care te spunea că și-a luat mașină cu climă bizonică și nu știa ce e bizonică. Adică în două zone era climatizată, putea să-și facă și șoferul climatizarea să fie un aer mai cald, putea să-și facă și pasagerul din dreapta un alt aer mai rece sau nu știu ce. Și manelistul credea că bizonică e ceva legat de bizon, cu piele de bizon sau cu scaune acoperite cu păr de bizon. Uitați aici, mașină bizonică, nu orice fel de... Și dacă nu ai nimic din acelea să te... Deci, ascultați-mă și înțelegeți-mă și credeți-mă că majoritatea noi suntem într-una dintre categoriile astea. Care le-am învățat și până acum. Alții care nu reușesc nimic din cele ce le-am spus, încearcă cu asta, cu mașini, cu averi, cu pământuri, cu nu știu ce, cu avuție, și chiar e o plăcere să-i vezi pe ceilalți siderați și cu dinții strânși și galbeni de ciudă, că să moară dușmanii mei, că eu m-am îmbogățit și ei au murit, și ei le-a ajuns apa la gură și eu sunt sușpeșură și mă lupt și am bani mulți și nu știu ce. E o adevărată plăcere pur și simplu să-i vezi pe ceilalți necăjiți, întristați, tulburați, lingând pământul de durere sau sărutând vârful popocului tău care te-a ajuns, domne. Ești boier. Nu mai ții minte și acum cum veneau oameni, bunicul muncea foarte mult și aveam prun mulți și făceam țuică în perioada comunistă, și foarte mulți oameni din sat, dintre cei mai ales bețivii, notorii, oameni care cu asta se ocupau, nimic altceva nu făceau în viață decât beau, și îi țineau betele femei și mai băteau la poartă, boierule, îi strigau pe bunicul, bă, boierule, bă, că așa îi ziceau boier, că el de fapt muncise și făcuse o avere și se străduise să țină și muncea dimineața până noaptea. De dimineața de la 4 se trezea și muncea până noaptea la 11. Așa era el boier, nu că era boier în sine. Și, bă, hai bă să-mi dai niște țuică. Nu-ți dau mai nicio țuică. Hai că ți-o plătesc. Nu mă interesează, măi, nu. Că-ți distruși familia și-ți bați copiii și nu. Și după ce ăștia vedeau că nu-l impresionează, că așa, începeau să zică, ah, că vă merge bine și aveți de toate... Lasă că o să vă ajungă vouă apa la gură, lasă că o să vă vină vouă de hack regimul comuniștist, pentru că era stat necolectivizat, era perioada comunistă, dintr-o dată deveneau comuniști, au dreptate comuniștii, jos cu burghezii, jos cu ciocoii, jos cu nu știu cine, cu chiaburii. Și făcea bine Ana Paucă și cu Dej, au băgat spaima în burghezi și toate celelalte. Dintr-o dată, domnule, își arătau adevărata lor față de ciudă, de invidie, de răutate pură, înțelegeți? Iar cine nu are nici acest, să presupunem că unii își fac un adevărat, eu știu, rost în viață de a construi, de a face imperii financiare, imperii sau mici întreprinderi financiare sau imperii materiale sau de afaceri sau, eu știu, sau mici afaceri. Dar oricum, în care să răzbată, să persiste, să devină constanți și așa să fie lăudați, să fie cinstiți, măcar pentru constanța lor, pentru perseverența lor, toată lumea să-i cinstească, să-i laude, să fie cunoscuți în branșă. Asta e rostul, pur și simplu, fără de care... Până și a zice, nu, domne, că de fapt e banul, domne, să fie, să obțină banul cât mai mult Și de aici încolo nu mai contează. Ba nu, că și banul nu are nicio valoare dacă tu poți să-ți iei cea mai falnică mașină, cel mai falnic costum, cele mai falnice bijuterii. Dacă nu le vede cineva, dacă nu te laude pentru asta, dacă nu te invidiază pentru asta, nu prea ești impresionat. Na, nu dai nici doi bani pe ele. Nu-ți mai trebuie. Deci ele trebuie cumva să fie văzute oamenii, să le înfățișezi, să le pui, să le faci, să se vadă. Asta e singurul rost al avea bani. Nu neapărat că banul în sine te face fericit. Nu, ceea ce le aduce banul sau după aceea numărul banilor, faptul că oamenii știu ce număr de bani ai și pe unde și prin ce bani și cum și cât și nu știu sigur, dar știu că mulți și asta te scoate în evidență în fața lor și ai putere în fața lor și poți oricând să te impui. După aceea și siguranța că cu banul poți face orice, cumpăra orice până și conștiințe. Dacă nu ai bani, n-ai avuții, n-ai, pe atunci măcar să profiți de și retenia ta, de sfirea ta artistică, de vorbele de duh pe care le spui, să te impui prin ceva și investești în chestia asta. Dacă ești frumos în partea frumoasă, devii la bărbați o adevărat metrosexual, la femei păpușele care tot ziua se împodobesc numai să fie lăudate, cinstite, le hrănesc pur și simplu numai o vorbă, numai o vorbă într-o săptămână, dacă zice cineva, vai de-a drăguță ești, e hrănit o săptămână, la bărbați la fel, nu ne mai trebuie altceva. Asta e singura bucurie, să vadă ochii galeși și cum alunecă pe trupul lor al altora și la fel bărbații și pentru asta merită orice. Și fac eforturi și operații estetice și orice ca să fie cunoscuți, ca să fie băgați în seamă, ca să fie cinstiți, ca să fie lăudați, ca să fie prețuiți. Și dacă nu este nici trup și, cum ziceam, măcar și retenia, măcar inteligența, măcar priceperea, măcar anumită meserie, o chestie făcută cu o sârdie ca să te impună. Orice face omul de la nașterea lui până la moarte, aproape orice este o luptă de a se afișa în fața lumii, de a fi lăudat, de a fi văzut de bine. Aproape că ar putea zice e o luptă, deci autocinstire, narcisiacă, în care trebuie să-ți promovezi propriul idol. Să-i aduci o sanale și nu ajung o sanale pe care le aduci tu, trebuie cumva să mai fie și altele, ale altora și aduni așa ca într-o carte sfântă, un fel de evanghelie falsă, toate locurile și toate momentele în care și ai fost vorbit de bine de ăla, ai fost văzut bine de ăla, ai fost privit foarte frumos de ăla, ai fost lăudat de celălalt, toate se adună ca într-o evanghelie sfântă a vieții tale în care le ții tu acolo pentru că ai nevoie de așa ceva. Ei, gândiți-vă, toate acestea ale omului sunt un amalgam de minciuni, e un amalgam de idolatrie în care trăiește omul, de părelnicii, de exagerări, de furtișaguri, de șmecherii. Noroc că nu se văd la suprafață gândurile oamenilor. Știți ce gânduri, nu? Știți ce gânduri au oamenii? Știți, pentru că noi suntem oameni și știm ce gânduri avem. Știți ce gânduri avem noi oamenii? Păi dacă lucrurile astea s-ar vedea la suprafață și Dumnezeu le vedea la suprafață, cum poți să mai iubești oamenii? Cum poți să-i mai îngădui? Cum poți să nu-i mustri? Cum poți să nu-i cerți când îl vezi intrând în curtea ta pe vreunul și știi ce gândește și cum gândește pervers despre mama ta, despre maica Domnului, nu? Când intră în curtea ta unul și gândește cum să te fură și cum să facă să scape mai ușor și cum să se prefacă că nu i-a ieșit bine tâmplăria și că, domnule, nu mi-a ieșit bine, nu? Trebuie să-mi dai banii înapoi, că nu e așa cum și lui a ieșit bine și în casă îi stă bine ceea ce i-a făcut. Păi toate astea sunt, e o putere imensă a lui Dumnezeu că a tăcut 29 de ani, 30 de ani. Dumnezeu a tăcut. Când mă gândesc la tăcerea aceasta a Mântuitorului în casa Mariei, în casa lui Iosif, cred că Dumnezeu trebuie să aibă o dragoste incredibilă față de om. Pentru că n-a tăcut și după aceea, după ce a ieșit din această tăcere, a început să zică, vă știu eu nenorociților și criminalilor și șmecherilor și fățarnicilor. Și deloc nu a judecat lumea. Sunt doar câteva locuri în care spune că cine se va rușina de mine în fața acestui neam păcătoși și desfrânați. Și bine zicea. Că așa suntem, păcătoși și desfrânați. Cine se va rușina de mine în fața acestui neam păcătoși și desfrânat, și eu mă voi rușina de el înaintea Îngerului Dumnezeu care, și a lui Tatălui meu care este în ceruri. Asta este puterea lui Dumnezeu și asta îmi dă o nădejde imensă că Dumnezeu are o dragoste și o înțelegere față de noi nenorociții, nenorociții. La fiecare liturghie mă gândesc la asta. Cum de ne mai suportă că în clipa aia Dumnezeu ne știe toate gândurile. Noi stăm la cină, stăm la masă cu el cum stătea, cu farisei, cu cărturari, cu bătrâni, cu vameși, cu de toate, desfrânate stătea. Păi și acum tot așa, adică absolut tot așa, la fiecare liturghie e plin de vameși, de farisei. Vameși și farisei suntem mai ales noi, preoții, teologii, cunoscătorii mai buni ai, care ori am dezvoltat un fel de nepăsare acoperită cu o poșghiță de sacru față de ceea ce facem și facem formal, ori stăm cu gândurile în altă parte și ne gândim cum să facem afaceri, cum să scoatem un ban până și din liturghia aceea, cum să ieșim în evidență, cum să fim văzuți bine, cum să, exact cum făceau atunci fariseii, cărturarii, vameși și desfrânate de căsător Hristos la masă, și cina lui Dumnezeu și liturghia este tot o cina lui Dumnezeu, cum erau atunci în vechimea la care Dumnezeu este prezent, Maica sa este prezentă, apostolii sunt prezenți, dar și noi suntem prezenți și este o cină în care stau la masă cu păcătoșii și desfrânatele și chiar așa este. Stă Hristos la masă cu păcătoșii și desfrânatele și suntem păcătoși și desfrânați. Și gândurile noastre sunt îngrozitoare, țin minte și acum. Am participat la o liturghie în Muntele Athos, la Vatopedu, și după ce ne-a scos de acolo și ne-a dus direct la masă toată lumea, după ce am mâncat așa două minute, dintr-o dată a bătut clopoțelul și toată lumea s-a oprit și lângă noi un monah român din Muntele Athos, de la Vatopedu, ne traducea. A început să vorbească starețul Efrem de la Vatopedu, pe care l-am avut lunile trecute atât de aproape prin întâlnirile Zoom, și a început să spună: oare ce ați gândit voi în timp ce erați la liturghie? Oare a ars inima voastră de prezența lui Dumnezeu? Oare a plâns puțin? Oare și-a dus aminte de aoleo, aoleo? Dar nu spune așa cum o zic eu, care o spun mai moralist parcă acum, ci așa de scurt și de clar. Și n-a arsese inima noastră. Nu se trezise inima noastră. Eram blască. Eram cum să apărăm bine în fața monahilor, eram cum o să facem când ne întoarcem în țară, inima noastră era cum ies de aici să sun nu știu unde și la nu știu cine. Asta era în inima noastră, parcă ne citise gândurile. Îngrozitor, ca în fața unui scanner duhovnicesc ne-am simțit atunci. Ne-a spunea tuturor, nu se uita la noi neapărat, se uita la toată lumea, că toți fuseseră la liturghie. Și groaznic, dar mă gândesc, dacă în fața unui om care nu mă bănuia cam ce este inima noastră, te simți așa rău, dar în fața lui Hristos. Dacă aș ieși într-o zi din altar și aș zice: știți, s-a întâmplat o minune, fraților, după ce se termină liturghia, în timpul liturghiei pe tronul arhieresc a stat Hristos, real, trup și sânge, carne, adică real, el, persoana. Și n-a plecat, uite-i aici, și-aș dat vera la o parte și vi-l aș arăta. Groaznicul ne-a simțit, cine ar avea curajul să fugă la el, să-i spună și v-aș zice: cei care ați avut inimă înfrântă și smerită, cei care v-ați închinat cu toată curăția în timpul liturghiei, apropiați-vă cu curaj de el. Care s-ar apropia? Că nu ne-am putea apropia niciunul. Ne-ar arde obrazul de rușine pentru că am participat la cina lui Dumnezeu, am și luat trupul lui și noi suntem ca niște ne-am împărtășit în același potir și ne gândim cu ură la altul care se împărtășește și el, că se bagă în față, că a stat prea mult, că nu știu ce, că aha, că ăla, că ălălalt, că nu și-a făcut datoria, că ăla de ce e așa, că ăla de ce e îmbrăcat așa, că ăla nu și-a pus, că nu și-a luat masca la timp, că nu și-a pus-o, că... Deci, lucruri... Asta este omul. Și totuși Dumnezeu ne îngăduie. Această îngăduință a lui Dumnezeu, văzută mai ales în în perioada copilăriei, a tinereții, a adolescenței și până la 30 de ani, când a stat în mijlocul lui fără să zică nimic, deși le auzea gândurile, deși simțea tot ce fac ei, știa ce fac ei noaptea, știau cum fură, știa cum desfrânează, știau toate și nu n-a mustrat pe unul, nu a certat, n-a ieșit în evidență cu nimic. Mi se pare incredibil și ca putere de abținere, dar și ca smerenie, dar și ca dragoste. Eu aș zice ca dragoste, pentru că dacă Mântuitorul a tăcut numai și numai că nu venise timpul lui, nu a tăcut numai și numai pentru că nu știu ce alt motiv, eu știu, că nu împlinise 30 de ani, că să nu se bănuiască, că nu știu ce, să nu se... Nu, motivul cel mai adânc este dragostea lui fără seamă față de om și înțelegerea față de om. Dar tocmai această dragoste fără seamă față de om și înțelegerea pe care o are față de noi ne face să vrem să fim altfel, să parcă o asemenea dragoste, o asemenea încredere în om te face mai mult decât orice pe pământ să zici nu mai vreau să fiu așa, nu mai vreau. Pentru un asemenea Dumnezeu merită mai mult. Și nu dintr-o dată, nu niște eforturi colosale de a face nu știu ce schimbări radicale. Nu se poate, să știți că oamenii nu se schimbă dintr-o dată. Încercările absolute pe moment de schimbare radicală sunt sortite în general 99,99% eșecului. Sau dacă nu sunt pe moment eșec, vor deveni mai pe urmă. În sensul că faci schimbări radicale, ți se pare că te-ai schimbat, dar partea latentă din tine care încă nu s-a transformat, că partea întunecată, rea, este ca un cancer care sunt tot celulele tale, numai că niște celule pervertite. Tu trebuie să găsești acum metoda, ca o metodă împotriva cancerului, de a reconverti celulele tale la adevărata lor stare dinainte, a le întoarce, nu a le distruge sau a le trece deoparte. Nu poți să le tragi deoparte undeva. De multe ori când ți se pare că te-ai schimbat și ai făcut eforturi colosale și gata, te-ai schimbat și forțezi nota și mergi prea repede și sari etapele și arzi etapele, această parte latentă devine tot mai tensionată, tot mai tulbure, tot mai explozivă și va exploda la un moment dat și s-ar putea să te trezești dintr-o dată plictisit de credință, plictisit de Dumnezeu, obosit de toate faptele pe care vrei să le faci înainte și le făceai cu multă osârdie, tocmai pentru că ai făcut prea repede și prea mult și că n-ai luat-o mai încet. Luați-o încet, treaptă cu treaptă, cu seninătate așteptând, cădeți de mii de ori, ridicați-vă de mii de ori, încercați din nou, fără priviri chiorâșe, fără revoltă, fără învârtoșare, fără reproș la adresa lui Dumnezeu, din nou și din nou și din nou și în ani de zile, în multă osteneală, schimbări mici, dar constante, și întoarceri din nou și din iarăși întoarceri și iarăși vor avea marea binecuvântare de a schimba sufletul pe nesimțite. Numai și numai așa se poate. Aș vrea, legat de botez în seara asta, să mai vorbim despre ceva. Nu numai de perioada dinainte. Am insistat pe perioada dinainte de botez. De ce Dumnezeu a tăcut? Ce înseamnă această tăcere a lui Dumnezeu dinainte de botez? Nu numai asta aș fi vrut să vă spun, ci de ce se vorbește la botez de sfințirea apelor și a făpturii în general? De ce atâta timp cât Dumnezeu era în lume și până atunci? Adică nu v-ați întrebat niciodată? Se vorbește de sfințirea apelor, de o curățire a apelor la botez ca și cum Dumnezeu pentru prima oară a intrat acolo. Pentru prima oară a intrat în apă atunci. Dar oare pentru prima oară Dumnezeu a intrat în apă atunci? N-a mai intrat El ca Dumnezeu trup și suflet și Dumnezeu trup și suflet de om, dar și Dumnezeu. N-a mai intrat El poate de sute de ori în decursul vieții sale. De ce numai acolo la botezul lui Ioan s-au sfințit apele și nu s-au sfințit din primul moment al îmbăierii sale? Din prima sa intrare. De ce se pune accentul acesta pe bobotează, pe momentul botezului la Iordan de către Ioan? Care este motivul pentru care noi spunem Bineînțeles cu o interpretare greșită ar fi, cum zic, nestorienii, că până atunci a fost un om obișnuit, iar la botez a coborât treimea peste el și s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, a intrat pur și simplu în omul Iisus ca într-o carcasă și de aceea, de-abia atunci a intrat în apele Iordanului. Și... Dar nici asta nu, asta e o gândire eretică nestoriană și nu este adevărată. Și nici atunci nu ar fi fost real, adică de ce atunci și nu mai târziu n-ar fi, sau orice altă mișcare a lui Dumnezeu pe pământ, orice atingere ar fi trebuit să sfințească făptura până să vină acolo sau acolo după ce a ieșit din Iordan, nu a sfințit în continuare natura prin prezența sa. De ce într-un fel atunci la botezul lui Ioan se vorbește de o sfințire a naturii? De o sfințire mai ales a apei. Și v-aș da un prim răspuns. Recunoașterea clară, distinctă a omului că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, recunoașterea în general al trăimii sfințește firea. Deci, cum să vă spun eu? Omul este stăpânul făpturii. Omul este stăpânul făpturii. Omul. Așa este făcut de Dumnezeu să fie stăpân peste făptură. Natura întreagă a fost făcută pentru el. Și natura îi se supune ca unui stăpân. Această stăpânire asupra făpturii omul a pierdut-o prin cădere. Nu mai are. Atunci când omul a pierdut-o, în primul rând, omul această stăpânire asupra făpturii a pierdut-o mai ales pentru că a pierdut legătura cu Dumnezeu. El nu este stăpân al făpturii, al naturii, al firii, apelor, animalelor, a vegetației. Nu este stăpân așa, pur și simplu, prin sine însuși. Nu este un stăpân prin sine însuși. Încercarea de a fi stăpân prin sine însuși, prin propriile lui puteri, este de fapt o tiranie și duce la extinția naturii și la distrugerea lumii. Încercarea de a fi stăpân prin tine însuți. El nu este stăpân prin sine însuși, ci este stăpân pentru că natura îi se supune, dar numai cu o condiție. Dacă el se supune lui Dumnezeu, dacă omul îl ascultă pe Dumnezeu și îl iubește pe Dumnezeu și îl mărturisește pe Dumnezeu, aceasta este parcă caracteristica cea mai adâncă, cea mai înaltă a omului. Cea mai înaltă caracteristică a omului este aceea de a-L recunoaște pe Dumnezeu, de a-I da glas lui Dumnezeu, de a numi numele lui Dumnezeu. Asta este caracteristica, până la urmă, a omului cea mai înaltă, caracterului cel mai distinct, trăsătura lui de caracter cea mai puternică. Este să dea glas în numele lui Dumnezeu și să aducă prezența lui Dumnezeu prin chemarea sa, prin mărturia sa, prin luminarea pe care o aduce, să aducă prezența lui Dumnezeu în făptură mai deosebită. Dumnezeu oricum este prezent în făptură prin atotputernicia sa, prin faptul că este atotțiitor și toate le ține, dar există o prezență mult mai evidentă prin om pe care făptura o va resimți. Ea este acum ca într-o letargie, ca într-un somn, ca într-o pierdere de sine. Natura s-a pierdut pe sine și a pierdut stăpânul. Și pierzându-și stăpânul pe omul, a pierdut și pe Dumnezeu într-o anumită măsură. De aceea a devenit rea. De aceea a devenit muritoare și ea. De aceea a devenit pieritoare, deși poartă în ea frumusețea Creatorului ei. Dar a devenit pieritoare pentru că și ea s-a pierdut de Dumnezeu. S-a îndepărtat de Dumnezeu pentru că stăpânul ei, pentru care a fost făcut omul, s-a îndepărtat de Dumnezeu. În momentul în care omul se apropie de Dumnezeu și îl recunoaște și își redobândește trăsăturile firești ale are și îl recunoaște și îl iubește pe Dumnezeu și se oglindește iarăși Dumnezeu în el, în momentul acela natura îl recunoaște pe om. Natura își recunoaște stăpânul. Și aici la Iordan s-a petrecut această pentru prima oară de plin în fața a sute, a mii de oameni, această recunoaștere a stăpânului omul și-a recunoscut stăpânul, a recunoscut pe Dumnezeu, a fost Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul l-a numit, acesta este, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Iată mielul lui Dumnezeu, adică Fiul lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu. Acesta este dinainte de mine, pentru că dinainte de mine era. Cel ce vine după mine era dinainte de mine, pentru că dinainte de mine era. Lui nu sunt vrednic să-i plec, să-i dezleg încălțămintea. Despre el vorbește Ioan Botezătorul ca de Fiul al lui Dumnezeu. Și eu v-am botezat cu apă, dar acesta va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Împărăția lui nu va avea sfârșit. Eu trebuie să mă fac mic, el trebuie să crească. Și creșterea lui nu este cu, n-are sfârșit și împărăția lui n-are sfârșit. Aceste lucruri le-a mărturisit Ioan. Deci Ioan a mărturisit că este Fiul lui Dumnezeu și nu numai Fiul lui Dumnezeu. În același timp este jertfa totală, jertfa pe care Dumnezeu, că este, Dumnezeu este, se jertfește pe sine pentru om. Deci îl mărturisea pe Dumnezeu ca iubire. Ioan a mărturisit pe Dumnezeu, l-a arătat pe Dumnezeu în clipa aceea. În clipa în care omul îl recunoaște pe Dumnezeu și îl mărturisește viu pe Dumnezeu, deci nu, dar nu numai o mărturie așa rece și disciplinară, așa și diavolul recunoaște pe Dumnezeu, dar asta nu-l face ca natura să-i se supună și să-l asculte și să-și recunoască stăpânul. Nu, ci... E vorba de o recunoaștere plină de dragoste când zici, iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. Păi știți la cine se gândea, Ioan Botezătorul? La mielul care a fost dat de Paști, miel care, despre care ce știau cei care îl tăiau înainte? Aproape nimic. Ce știau despre el? Exact așa zice și Ioan despre, voi nu știți, dar e în mijlocul vostru. Adică cineva pe care voi nu știți, habar n-aveți, vine să moară pentru voi. Așa și cei din Egipt au luat miei de un an și de Paști l-au tăiat și l-au mâncat ca să se apere de îngerul morții și să poată fugi din împărăția morții. Deci, de fapt, ce zicea Ioan? Acesta, vă dați seama, când Ioan a strigat, iată mielul lui Dumnezeu, n-a zis numai este Fiul lui Dumnezeu, iată, este aici. Și a zis, acesta ne izbăvește din moarte, fraților, acesta ne izbăvește din durere fără sfârșit, acesta ne izbăvește din iad, acesta a venit să se pună pe sine gaj și preț de răscumpărare pentru noi. Vă dați seama ce mărturie puternică. Deci nu e numai o mărturie că este Fiul lui Dumnezeu, da, poftiți, este Fiul lui Dumnezeu. Nu, că așa recunoșteau și diavolii. Aha, strigau demonizații, acesta e Fiul lui Dumnezeu. Și ce? Că natura lui nu li se supunea. Dar la recunoașterea aceasta plină de dragoste, plină de compasiune, la recunoașterea aceasta plină de inimă largă a omului față de Dumnezeu, că acesta este Fiul lui Dumnezeu, cel care a venit să moară pentru noi, să se pună gaș pentru noi, să oprească moartea cea nesătulă, să răspargă împărăția iadului, care părea că nu mai are sfârșit. Nesătulul iad. Când Ioan a recunoscut asta despre Dumnezeu, în clipa aceea natura l-a recunoscut. L-a recunoscut și pe Dumnezeu viu, dar l-a recunoscut și pe om, pe Ioan. Și în fața natura parcă se trezește într-un somn. Să știți că în preajma sfinților, sfinții care îl recunosc pe Dumnezeu, sfinții care îl iubesc pe Dumnezeu, în fața sfinților natura devine vie. Natura își recapătă frumusețea ei primordială, ascultarea ei față de om și faptul că trimite direct spre Dumnezeu, dar cu o putere incredibilă. Așa, de exemplu, la Sfântul Serafin de Sărov a zis, Doamne, trimite-mi semn dacă trebuie să merg să stau în pustia cea mai din adânc sau să rămân aici. Și a doua zi, toți brazii care erau pe cărarea care duce spre pustia cea din adânc, aveau ramurile lăsate la pământ și pur și simplu îi făcuseră o cărare de cetină pentru Sfântul Serafim ca să meargă, adică copacii l-au ascultat, copacii s-au făcut proroci al lui Dumnezeu, au spus cuvântul lui Dumnezeu și în același timp l-au ascultat pe om. Așa, tot așa Sfântul Tot Sfântul Serafin de Sărop spunea că avea o mică grădinuță pe care tot se străduia să o susțină și să trăiască din ea. Și nu mai țin minte dacă niște păsări sau niște hârciogi au tot rost pe acolo. Și el pur și simplu i-a certat și din momentul acela hârciogii n-au mai venit acolo, au plecat, au ascultat de el, l-au ascultat ca pe un stăpân, înțelegeți? Natura în preajma sfinților, celor care îl iubesc pe Dumnezeu cu dragoste, sfințenia nu înseamnă nu știu ce asceze speciale sau nu știu ce postiri. Sfințenia înseamnă în primul rând iubire smerită și smerenie, prăpastie de smerenie, adică o iubire smerită față de Dumnezeu, o iubire recunoscătoare, mulțumitoare, mărturisitoare. Când în preajma unor asemenea oameni care îl descoperă pe Dumnezeu, care îl mărturisesc pe Dumnezeu ca iubire fără sfârșit, natura se supune. Am văzut și eu cu ochii mei lucrul acesta. În scurtele și puținele momente ale vieții, când am avut un dram din această iubire, natura s-a supus, pur și simplu. A devenit ca o plastelină în mâna lui Dumnezeu și a omului și a ascultat de om. Incredibil! Nu se poate spune în cuvinte fericirea acestei colaborări tainice între om și natură atunci când omul mărturisește pe Dumnezeu, natura îi se supune și îl ascultă. Gândiți-vă aici, ea este ca într-un somn, ca într-o letargie, ca într-o moarte. În momentul în care omul îl descoperă pe Dumnezeu și îl recunoaște și îl mărturisește, cum a făcut Ioan, în momentul în care Ioan l-a mărturisit pe Dumnezeu, Iordanul s-a întors înapoi. Natura s-a trezit ca dintr-un munți, au săltat ca berbecii. Când sutașul Longin a strigat lângă cruce, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, pietrele s-au crăpat, adică natura s-a cutremurat, pământul s-a cutremurat, pietrele s-au crăpat, adică în fața mărturiei, în fața adevărului, poate că acolo a fost după la Longin, dar în general la mărturia sfinților, natura se cutremură și participă și ascultă. Aici, de exemplu, când Ioan l-a mărturisit pe Hristos ca Fiul al Dumnezeu și ca miel al Dumnezeu care vine să moară pentru noi și să se pună El în locul nostru în ghearele morții, miel al lui Dumnezeu de bunătate și de blândețe fără seamăn. Așa l-a văzut Ioan și l-a mărturisit. În clipa aceea Iordanul a săltat și s-a întors și reverberațiile acelei săltări a Iordanului, care parcă s-a trezit dintr-un somn și a recunoscut stăpânul. Natura așteaptă și ea cu suspine arătarea Fiilor lui Dumnezeu și natura așteaptă ca într-un somn letargic și într-o adormire momentul în care prin descoperire, când stăpânul ei, omul, se trezește și îl recunoaște pe Dumnezeu, și ea se trezește parcă ca dintr-un somn și îl recunoaște și pe om și pe Dumnezeu și se supune și se bucură și se cutremură de fericire înainte lui Dumnezeu. Așa Iordan, în momentul când Ioan l-a descoperit pe Dumnezeu, parcă s-a trezit ca dintr-un somn adânc și a săltat, pur și simplu s-a întors înapoi în fața focului Dumnezeirii coborât în el. Și până atunci Dumnezeu, Mântuitorul nostru, coborâse în ape. Se dusese în dreapta, în stângă, dar natura era ca adormită, îl recunoștea și nu recunoștea, cum este un om, oricum ea nu poate exista fără prezența neîncetată lui Dumnezeu ca asistent neîncetat la toată structura și rânduiala naturii, dar atâta timp cât ea stătea în letargia aceasta, natura îl recunoștea sau nu îl recunoștea, sau răspundea doar la chemarea clară a glasului lui Dumnezeu, dar restul pare că nu l-ar fi recunoscut sau se manifesta ca și cum l-ar recunoaște și de-abia în momentul în care omul care este stăpânul făpturii îl recunoaște, atunci se trezește și natura. Parcă iese dintr-un somn, munții sar ca berbecii, că știți cum zice la rugăciunile, munții au săltat ca berbecii și dealurile ca miei oilor, Iordanul s-a întors înapoi. de focul dumnezeirii coborât în undele lui, că l-a recunoscut, cerul s-a deschis, s-a cutremurat, pământul s-a tremurat, pentru că s-a arătat Dumnezeu. Și n-a fost numai arătarea, descoperirea care s-a făcut atunci la Iordan, n-a fost numai cumva prin mărturia lui Ioan, ci și prin mărturia celorlalte două persoane ale Sfintei Trăimi, care au vorbit și s-au arătat, și Duhul Sfânt ca un porumbel, iar Tatăl s-a arătat pur și simplu, ceea ce este lucru mare. Dar întorcându-mă, omul este stăpânul făpturii, așa l-a făcut Dumnezeu. El, omul, e parcă o conștiință vie a naturii. Ea se ridică și se luminează prin om, natura, știți? Făptura se izbăvește prin om. Ea așteaptă cu suspine și dor arătarea fiilor lui Dumnezeu, arătarea, descoperirea omului, trezirea omului, faptul că în momentul când omul recunoaște pe Dumnezeu și îl cinstește și îl laude și îl mulțumește, toată firea este ținută în ființă de Dumnezeu, dar trezirea ei, luminarea ei, participarea ei activă ține de luminarea omului. Luminarea omului nu ține numai de o recunoaștere formală a Dumnezeirii lui Iisus Hristos. Aceasta este și a demonilor, că recunoaște formal, ei recunosc că ești Fiul Dumnezeu. Ci trezirea omului înseamnă și o mărturisire a iubirii jertfelnice evidentă a lui Dumnezeu. E o mărturisire a unui îndrăgostit care abia acum realizează, știți, când Ioan, când parcă îl văd pe Ioan Botezătorul zicând: iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. E ca un strigă de îndrăgostit care abia acum realizează cât de mult îl iubește și cum de nu l-a văzut până acum și cum de n-a înțeles măreția și frumusețea lui Dumnezeu. Cine mărturisește și se aprinde de această iubire nebună a lui Dumnezeu, cheamă abrupt, cheamă puternic, viu, prezența Sfintei Trăimi în făptură. Deci cine mărturisește și se aprinde de această iubire nebună a lui Dumnezeu, deci tu să recunoști dintr-o dată, să-ți dai seama cât de mult te-a iubit Dumnezeu dintr-un început, dinainte de a fi te-a iubit. Te-a dus de la neființă la ființă, din dragoste, și te iubește, nu te-a părăsit și nu te va părăsi niciodată. Când îți dai seama cât de puțin de această iubire a lui Dumnezeu, și când inima ta se aprinde cât de puțin de această iubire a lui Dumnezeu, această inimă aprinsă de iubirea lui Dumnezeu cheamă dur, brutal, dintr-o dată cheamă prezența Sfintei Trăimi în făptură. Reverberațiile, ecourile acelei recunoașteri de către Ioan Botezătorul al lui Hristos trezește și face vii și acum natura, făcând Iordanul și acum se întoarcă înapoi. Asta am gândit când am văzut. Vă dați seama, am fost la Iordan, ați fost și voi o parte dintre voi, am fost într-o zi de 19 ianuarie, pe stil vechi, când s-a coborât la Iordan Patriarhul Ierusalimului și a aruncat crucea în Iordan. Și Iordanul pe care îl vedeam de ore întregi curgând la vale, încet, în unde, și mă gândeam, cum poate să se întoarcă înapoi Iordanul când nici în jos nu coboară prea bine decât așa plioștit ca o băltoacă, de-abia curgea. Cum să se mai întoarcă și înapoi? Și când a aruncat crucea și a rostit cuvintele acestea de recunoaștere al Sfântului Ioan Botezătorul, patriarhul în greacă, dintr-o dată apa s-a învolburat și a început să se întoarcă înapoi, valuri, și s-a întors înapoi ore în șir. Toți ați văzut. Neîncetat, unde puternice mergeau la deal. Cum se poate așa ceva? Asta am gândit atunci. Strigătul de recunoaștere a iubirii lui Dumnezeu, strigătul de recunoaștere ca unui îndrăgostit. Iată mielul lui Dumnezeu, de două ori a zis Ioan. De două ori a zis, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Ca un îndrăgostit care și-a recunoscut iubita. Cum de n-a recunoscut-o până atunci? Parcă își reprosa și ieși. Iată, oameni buni, nu vedeți ca și cum ar spune, nu vedeți mielul lui Dumnezeu, cel ce vă ridică păcatele, cel ce vă poartă durerile, cel ce vă șterge lacrima? Cum nu vedeți? Cum de v-ați împietrit și nu vedeți, oameni buni? Ca un îndrăgostit striga eu mătezătorul. La acest strigă s-a trezit natura, exact cum la Anton de Padova, unde n-au mai vrut să asculte oamenii și nu vreau să asculte, s-au strâns păsările și peștii și lupii și vulpile și bursucii și toți ascultau cuvântul lui Dumnezeu, pentru că de mult așteaptă natura puterea cuvântului lui Dumnezeu și adevărurile veșnice. De mult așteaptă să se trezească ca din un somn letargic, ca dintr-un vis de turbare, ca dintr-un somn urât, ca dintr-un coșmar vrea să trezească natura și nu are cine să o trezească și nu are cine să o scoată din comă. Și așa s-a trezit atunci Iordanul când Ioan l-a strigat și l-a recunoscut pe Dumnezeu și l-a botezat. Și l-a recunoscut ca Fiul al Dumnezeu. Și reverberația acelei treziri se simte și acum, și Iordanul și acum se întoarce înapoi. Vă dați seama ce puternică a fost acea trezire, dacă și acum Iordanul își aduce aminte, ca un băiat, ca un dragon care odată și-a adus aminte, care a trăit odată, acum și-a aduce aminte. Și se cutremură iarăși, parcă aducându-și aminte de ceea ce a trăit atunci. El a făcut apele, făcând apele să se sfințească. De fapt, cred că sfințirea apelor, apele care s-au trezit atunci, care au devenit vii, apele care s-au trezit atunci și și-au dat seama că l-au în ele pe Dumnezeu, prin trezirea omului, strezindu-se omul Ioan și zicând, iată mielul lui Dumnezeu, tu, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Lasă acum să împlinim toată dreptatea. Și coborând în undele Iordanului, Iordanul alături de toată făptura și de Ioan Botezătorul a văzut coborând Duhul Sfânt deasupra Fiului și Tatăl vorbind și zicând, acesta este Fiul meu, nu acesta. Marcu zice, tu ești Fiul meu, adică o vorbire directă a Tatălui față de Fiul, tu ești Fiul meu cel iubit, întru tine bine am voit. Vă dați seama, tu ești Fiul meu cel iubit, cui a mai zis Dumnezeu așa? Cu cine a vorbit așa vreodată? Și Iordanul l-a ascultat, s-a cutremurat și apele au devenit vii, pentru că făptura era vindecătoare, era tămăduitoare înainte de a cădea omul în păcat. Era în sine parcă tămăduitoarea tuturor bolilor și a tuturor suferințelor și îndepărtarea prin sine, prin însăși firea lor a duhurilor necurate și a tot răul, trezindu-se, purtând în brațe atunci în sine pe Dumnezeu, apele acelea s-au sfințit, s-au curățit, s-au trezit ca dintr-un somn de moarte și au devenit vii. Apele au devenit vii. Și într-un fel, la fiecare slujbă de bobotează, la fiecare slujbă de apele, parcă sunt trezite de aceleași cuvinte pe care le-a rostit atunci Ioan Botezătorul, de recunoașterea Dumnezeului celui viu. Sunt trezite, parcă redevin vii. Și sfințite numai cu mâna prăpădită a preotului, fără să se pună că tot se vorbește de busuioc, din cauza busuiocului, că dacă n-ar fi busuiocul, nici nu e adevărat. Cu mâna simplă a preotului, fără argint, cu cruce de lemn, dacă e nevoie, cufundându-se în apă și spunând acele cuvinte de trezire, de aceea de ani de zile nu vreau să duc cu mine la nicio sfeștanie busuiocul. Nu vreau să-l duc, pentru că atâta am auzit prostia asta că din cauza busuiocului sunt apele sfințite. Și nu vreau, am luat un pămătuf de la de rafie rusesc și cu ăla un peste tot. Și mulți zic, dar nu purtați busuioc. Nu vreau, domnule, să port niciun busuioc. Nu vreau, pentru că vin păgânii și zic, aha, din cauza busuiocului. Și am luat o cruce de inox, nu de argint, nu de... O cruce de inox sau de lemn și folosesc la sfințirea apei, ca să nu zică nimeni că din cauza argintului care produce, nu din cauza asta. Și sunt ape care țin și de 10 ani și n-au pățit nimic. Curăția aceea a apelor care s-au trezit parcă la viață, când s-a trezit omul la viață și l-a recunoscut pe Dumnezeu, s-a trezit și apa. Acea curăție, acea substanță vie a apelor care s-a făcut atunci în Iordan și revenirea, parcă rememorare, și aduc aminte apele de sorgintea lor dumnezeiască, de curăția lor din rai, și redevin tămăduitoare, redevin odihnitoare, izbăvitoare de o travă a morții, așa redevin și la slujbele de bobotează sau la slujbele de sfințire apele, parcă tot așa aducându-și aminte de acea recunoaștere a lui Iisus Hristos și de mărturisire. De aceea aducem aminte la orice sfințire de Iordan, de ce s-a întâmplat acolo, de mărturisirea lui Ioan, pentru ca să dăm iarăși puterea apelor și chemăm mai ales Duhul Sfânt să coboare peste ele. Acestea, pe scurt, mâine vom continua, dacă ne ajută Dumnezeu, tot legat de aceste lucruri pe care le-am vorbit și astăzi. Acum, dacă aveți întrebări, o întrebare, putem să exclamăm și noi cu voce tare sau în gând: iată mielul lui Dumnezeu, da, cel ce ridică păcatele lumii. Eu cred că atunci când ești deznădăjduit, atunci când ești trist, atunci când crezi că ești uitat, zi: iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, ca și cum s-ai vedea iubitul, izbăvitorul, ajutătorul, mânghietorul, cel care trece în mijlocul nostru, care stă în taină lângă noi și noi nu ne dăm seama, care călătorește cu noi și asupra lui toată povara noastră, numai să-i o dăm. Putem să-i exclamăm și noi așa. Când vedem o icoană Mântuitorului în casă, da, mai cu seamă atunci, putem să-i exclamăm oricând: iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, iată mielul lui Dumnezeu, cel de Paște, care ne trece prin apele morții și ne scoate la liman, iată mielul lui Dumnezeu, cel de Paște, cel ce ne scoate din mâna vrăjmașilor și a oștirilor și a puterilor lumești și le neacă în apă, în adâncuri, iar pe noi ne scoate la liman. Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce face ca îngerul morții, al suferinței, al bolilor, să treacă pe lângă noi. Iată, El este. Întrebare personală. Părintele, păcat să fii mai glumeț? Nu neapărat. De multe ori a fi glumeț face bine. Mai descreștează frunțile. Acum să ai grijă cu cine ești glumeț, pentru că sunt foarte mulți oameni, mai ales în Ardeal. Ai grijă că oamenii ardelenii sunt foarte serioși și mai ales fetele sunt foarte serioase. Femeile, în general, fetele nu. Femeile sunt foarte serioase și nu știu de glumă. Așa încât foarte multe femei nu prea știu de glumă, că sunt necăjite, cu probleme și așa. Dacă te apuci tu să spui glume de tot felul de subtilități și șmecherii, s-ar putea să nu înțeleagă și să creadă că îți bagi joc de ei sau chiar să te creadă că spui ceva serios. Și atunci, da, să te ferești la oamenii mai sensibili sau la oamenii prea serioși. Dar, în general, foarte multe situații nu pot să ieși din ele decât cu umor, cu mult umor. Deci, poate bine, dar să ai grijă unde îl folosești. Cum să-mi păstrezi interiorizarea? Interiorizarea. Păi nu știu cum să zic. Trebuie să faci timp pentru interiorizare. Trebuie să ai moment de rugăciune personală. Trebuie să ai moment de citit. Trebuie să ai un loc unde te poți aduna. Dacă nu și nu ai toate acestea, să-ți faci un loc în inima ta în care să stai încetat cu Dumnezeu cât poți de des, cât poți de mult, să te odihnești în prezența lui Dumnezeu. Nu să-ți închipui că Dumnezeu vine să te judece, nu să-ți închipui că Dumnezeu a venit să te cerceteze și să te certe, ci să înțelegi că acolo, în adâncul inimii tale, este Dumnezeu care te așteaptă. Veniți la mine, trebuie să niști și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Asta mai degrabă să gândiți, decât că Dumnezeu vine să vă certe. Deci, interiorizarea, nu cred că ai putea o păstra decât raportându-te cât de des poți și din când în când, fără să te forțezi peste măsură, la Dumnezeu prin rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Și te raportezi la o realitate interioară care e Dumnezeu. Este și exterioară și interioară, dar noi o căutăm mai mult în interior. Și atunci zicem, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă. Și atunci îți păstrezi interiorizarea pentru că te raportezi la ceva interior, nu stai atât de mult raportat numai la exterior. Care este dreapta raportare la lume și la Dumnezeu? Păi ce putem spune? Putem vorbi vreo 15 zile despre asta. Dreapta raportare este că lumea are importanța ei, trebuie să-ți faci datoria, trebuie să nu faci greșeli, trebuie să nu... Dar de 100 de ori mai bine să te raportezi la mai mult, să te raportezi la Dumnezeu decât la o lume. Lumea nu este criteriul adevărului, lumea este doar un mijloc de manifestare a lui Dumnezeu și a realităților vieții, dar Dumnezeu este adevărul în sine. Deci la Dumnezeu merită să te raportezi mult mai viu. Doamne ajută, Părinte, am o întrebare legată de vaccinare. Sunt profesor la liceu și mi s-a cerut să-mi exprim acordul sau dezacordul referitor la vaccinare până mâine. Eu sunt nehotărât, nici nu am ceva împotriva vaccinurilor, dar parcă nici nu am inițiativă să mă vaccinez datorită incertitudinii generale. Care este părerea dumneavoastră despre acest vaccin? Am mai spus-o și mai spun. Nu cred că se ascund nu știu ce planuri și scenarii mondiale de distrugerea lumii și de nu știu ce. Cred în schimb că și cred de asemenea că a fost o izbândă științifică, o strădanie imensă a mai multor companii care s-au unit să facă ce au făcut alții în 10 ani ei într-un an. Sunt convins de asta. În același timp am îndoieli legate de știința acestor companii legate ce efecte poate produce acest vaccin pe termen lung, nu pe termen scurt. Cred că nimeni nu poate ști ce efecte poate produce acest vaccin, mai ales că e un vaccin diferit de vaccinurile obișnuite. Adică folosește ADN uman. Acum medicii pot să explice mai bine ce efecte poate să aibă în timp, așa încât nu vă îndemn să vă grăbiți, dar nici să nu vă să deveniți foarte reticenți cei care sunteți obligați și altfel vă pierde serviciu sau altfel vă simțiți foarte periclitați de această boală, de boala de COVID. Atunci eu zic că cu credință în Dumnezeu, rugându-vă, făcând cruce peste vaccin, vaccinați-vă. Dar dacă nu sunteți obligați, dacă mai puteți amâna, dacă puteți să mai așteptați apariția altor vaccinuri și o să mai apară, care probabil că sunt ori în altă formă, ori mai... ori o să vă inspire mai multă încredere, puteți să mai așteptați. Dacă ați trecut deja prin COVID, nu știu dacă e nevoie să faceți această vaccinare. Așa încât depinde de voi. Dacă o faceți, faceți-o cu toată încrederea în Dumnezeu, cerându-i ajutorul. Întrebare personală, întrebare. Ce înseamnă expresia cel ce a slobozit în Iordan pe Adam? Despre asta o să vorbim mâine, pentru că e mai mult de spus. În primul rând a slobozit în Iordan pe Adam pentru că Mântuitorul a făcut inversul a ceea ce a făcut Adam în Rai. Adică dacă l-a legat ceva pe Adam în Rai, n-a fost atât de mult păcatul față de Dumnezeu, ci ura și nepăsarea și irresponsabilitatea față de celălalt, față de Eva și a Evei față de Adam. Adică ei, în loc să își asume păcatul, că dacă omul și-ar fi asumat păcatul, probabil că Dumnezeu l-a fi iertat. Ei, în loc să-și asume păcatul, au dat vina unul pe altul și a zis, a Eva, femeia pe care mi-ai dat-o, ea mi-a dat să mănânc și nu știu ce. Deci a fost irresponsabil și a dat vina pe alții. Ei, aici, în Iordan, Mântuitorul vine și își asumă el vina păcatelor și asupra lui, ca un vinovat, vine să se boteze și să-și ia asupra lui păcatele lumii. Adică face inversul. Și începe o lume nouă, un nou Adam. Ceea ce trebuia să facă Adam în Rai a făcut acum Hristos. Sufletele noastre, înainte de a fi în trup, l-au văzut pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Sfinți, pe Îngeri? Nu. Nu, pentru că sufletele noastre au fost create de Dumnezeu în clipa în care s-a format zigotul. Deci nu există o preexistență a sufletelor înainte de trupuri, exact cum la zidirea lui Adam. În clipa în care a făcut Dumnezeu pe om cu mâinile, a și suflat asupra lui suflarea de viață. N-a apărut sufletul înainte și stătea undeva deoparte și se uita până îi se făcea căsuța. Nu. Întrebare personală. Întrebare. Sfântul Nicolae Velimirov îi spune: Domnul este prea bun, de aceea ce răi nu-l recunosc. Domnul este prea transparent, de aceea cei prăfuiți nu-l pot vedea. Domnul este prea sfânt, de aceea cei păcătoși nu-l recunosc. Părinte, cred cu adevărat că Dumnezeu e plin de lumină, plin de pace, plin de dragoste, dar nu-l pot cuprinde cu mintea și cu inima mea. Păcatele chiar m-au făcut nesimțitor. Dumnezeu mă iubește și cred că mă va scoate din toate până la urmă. Cred asta cu adevărat, atâta că nu prea am răbdare cu mine. Oricât aș încerca să mă schimb, chiar dacă reușesc o perioadă, iar cad apoi, mă ridic din nou. Îi mulțumesc Dumnezeu pentru înțelegerea lui față de mine. Da, Dumnezeu să te ajute, frate. În lista Sfântului Ioan Botezătorul sunt 6 luni. Între Iisus și Ioan Botezătorul sunt 6 luni, diferențe ca vârstă. La vârsta maturității era 30 de ani. Atunci, propovăduirea Sfântului Ioan era tot recent, înainte de botezul Domnului. Sau prorocii propovăduiau cu mult înainte. Păi Ioan a propovăduit cu puțin timp înainte. Dar cu putere, probabil, cu 6 luni înainte. Dar prorocii sunt din care ceilalți, mulți, erau de mult înainte și cu 2000 de ani înainte de Hristos au fost proroci. Întrebare. Părinte, e greșit să ne punem unele semne întrebare legate de unii conducători ai bisericii, de unele decizii? Dacă, nu e greșit, dar dacă deciziile acelea nu sunt împotriva credinței, trebuie să le respectăm noi ca membri ai bisericii. Dacă ele sunt legate de biserică și spun: domnule, vă rog frumos să țineți post în zilele de nu știu ce și nu știu ce. Vă rog frumos să faceți asta, vă rog frumos. Dacă sunt lucruri care sunt legate de credință și care sunt în duhul credinței, trebuie să le respectăm. Indiferent că noi ne punem îndoieli în nu știu ce membrii sau șefii ai bisericii. De ce spun unii părinți sfinți și de ce spun unii părinți sfinții și de ce spun azi preoții și ierarhii despre aceleași lucruri? Nu prea înțeleg. E greșit să ne punem semne de întrebare? Nu e greșit, dar depinde despre ce să ne punem semne de întrebare. Despre ce să ne punem semne de întrebare? Despre credința noastră? Și de a-i judeca pe noi, pe mai mari, așa pur și simplu? E ca și cum ți-ai judecat mama și tata. E ca și cum ai întrebat: putem să ne punem semne de întrebare legate de tata și mama? Poți să spui semne de întrebare, dar să-i cinstești și să ai la suflet și să iubești, tot trebuie să iubești, că-s mama și tata. Așa este biserica, așa sunt ierarhia. De ce unele canoane sunt încălcate? De către cine? În ce condiții? Sigur de tine sunt încălcate, dar de alții cine? De unde? Cine ești tu să spui că sunt încălcate canoanele? Și cine te-a pus pe tine cu încălcarea canoanelor? Că canoanele nu sunt niște reguli sacrosante, ci sunt rânduite de biserică vremelnic, altele au dispărut cu sutele, au dispărut canoanele cu sutele și au fost adăugate altfel. Sunt un fel de regulă de mergere înaintea bisericii prin istorie. Cine te-a pus pe tine să le cunoști tu mai bine decât le cunoaște ierarhia și sinodul și teologii, care cumva, mai ales sinodul, e pus să rânduiască aceste canoane și rânduieli în funcție de timpurile și de anii prin care trecem? De ce te bagi în lucruri care sunt mai presus de tine? Ce este ecumenismul? Când este considerat ecumenismul o faptă dintre un ortodox și un om de altă credință? De ce unele canoane sunt foarte stricte? Pentru că așa au fost vremurile. Pentru că atunci era foarte periculos. Oamenii erau foarte slabi în cunoaștere. Cei mai mulți erau necunoscători de carte și au umblat și a stat cu eretici la masă și nu știu ce. Și că ceea ce era foarte rar, era ca și cum ai pactiza și după aceea erai foarte ușor influențabil în ceea ce spunea acel om. Și atunci biserica a zis: mai bine să nu mănânci la masă cu ereticii, să nu-ți faci darul cu ei. Dar acum nu poate să mai ceară aceste lucruri biserica, mai ales că oamenii s-au mai cultivat, s-au mai deșteptat, au înțeles mai multe, au cărți de citit. Și atunci, trăind într-o lume în care sunt nenumărați eretici, nenumărați oameni de alte credințe, vrei să te izolezi, să stai în munte singur? Sau ce ai vrea? Nu se mai poate așa ceva. Sunt multe de spus aici. Te îndemn să ai încredere în biserică. Deocamdată biserica n-a ieșit din duhul scripturii și învățăturilor, ci merge pe calea aceasta. Nu te fă tu învățător și deștept și pricepu mai bine decât biserica la ora actuală, că vei cădea și praf te vei face. De curând am început o școală într-un domeniu nou. O parte din colegii au facultate în domeniul respectiv. Alții sunt geniali. Unii sunt foarte muncitori. Eu sunt mereu cu un pas în urmă. Cum să mă țin de ei? Sfânta Împărtășare mă ajută mereu, doar că îmi dă o stare de bucurie aproape euforică. Cum să transform bucuria respectivă în luciditate, cumințenie, putere de concentrare? În timp, Împărtășarea, dacă te apropii mai des de ea, nu va mai da numai o stare de euforie, ci de foarte multă luciditate, de foarte multă atenție. Poți să o folosești în sensul bun și de apropiere de Dumnezeu și de luciditate. Da. Întrebare. Cum să facem să fim mereu cu minți, curioși, buni, cu cele sfinte? Nu putem să fim mereu. Putem să fim cu dreaptă măsură, mai ales cu Sfânta Împărtășanie, și să nu căpătăm această obișnuință obraznică de care spuneți. Putem să ne străduim, să ne străduim, să cădem, să ne străduim și iarăși să încercăm. Și când, iată, ne obișnim prea mult, are Dumnezeu grijă și aduce câte o pandemie care ne mai desparte, ne mai separe, ne mai... Eu vă spun drept, și când un om nu mai poate veni la biserică decât în anumite duminici sau nu poate nici atunci, că așa îi spune serviciu, sau o privesc ca pe binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că de multe ori această opreliște de a veni la toate slujbele, la tot cât vrei tu, la cum mai vrea tu, te face de multe ori să fii mai atent, să prețuiești mai mult întâlnirea ta cu Dumnezeu, să vii mai cu atenție la Dumnezeu, să dai mai multe cinstire lui Dumnezeu și să te bucuri că îți dă șansa să poți veni la El. Da. Care este diferența din conștiința despre care ne-ați vorbit adeseori și simplele noastre gânduri din minte? Gândurile sunt gânduri. Conștiința vine cu o durere lăuntrică, ca un glas din inimă care se ridică de dureros și în același timp cuvincios. Și pe care nu-l poți nici cum și care nu se aduce tulburare. Nu se aduce tulburare. Oare ce înseamnă dreapta, drepte faceți cărările lui? Da. Adică ce striga Ioan Botezătorul? Să facă drepte cărările lui Dumnezeu în sensul că se poate primi cuvintele lui. Cărările cuvintelor lui Dumnezeu spre inima lor să fie bătătorite, să nu mai fie colțuroase. Să nu mai întâmpine pașul Dumnezeu care vin spre inima lor cu colțuri, cu securi, cu cuțite, cu două tăișuri. Adică să nu mai stea tot timpul uitându-se cu bănuială la Dumnezeu, așteptând parcă cu îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Părinte, nu mă enervează oamenii care nu acceptă critici și sfaturi. E dureros pentru mine. Ce să fac? Păi, în general, oamenii nu prea acceptă critici și sfaturi, așa încât nu prea da. Tu să nu dai critici, să nu prea sfătuiești, numai dacă în mod excepțional ți se cere, dar altfel tu să nu prea critici, să nu dai sfaturi. Oamenilor le este foarte greu să primească critici și sfaturi, așa încât fii cu minte, nu faceți greșeală să dați sfaturi sau să criticați. Și nici nu a pus nimeni, puteți să și greșiți și învătoșați inima oamenilor. Deci ce rost are? Ce pot face pentru fratele meu care nu mai vorbește de ani de zile cu mine? Eu continuu să-l iubesc. Foarte bine, asta să faci, să continui să-l iubești. Să-i transmiți din când în când că ții la el și că nu ai nimic împotriva lui, printr-o scrisoare, printr-un mesaj, prin ceva. Cam asta poți să faci. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și noi ce noi în ispită, cine izbăvește cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Marie, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime Sfântă, slavă ție. Amin.